سيقولي من الوحيات كسور تقولي كلا ويسك الجيران لكن مغالك.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikia pia kupitia Citizen Radio ya Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM Mombasa na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni mimi Sunday Shomari. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea salamu na muziki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Habari za dunia zinasomwa kwenu na mimi Patrick Nduimana. Watu 37 walifariki na zaidi ya dazeni hawajulikani waliko magharibi mwa Indonesia baada ya mvua kubwa kunyesha na volcano baridi kutiririka na kuharibu nyumba, barabara na misikiti, maafisa walisema Jumapili. Mvua za msimu zilizonyesha kwa saa kadhaa na maporomoko makubwa ya matope kutokana na lava baridi kutoka kwenye mlima Marapi yamesababisha mito kuvuka kingo zake na kuingia katika vijiji vya milimani katika wilaya 4 kwenye jimbo la magharibi la Sumatra Jumamosi usiku. Mafuriko yamewakumba watu na kuzamisha nyumba zaidi ya 100 na majengo, msemaji wa idara ya taifa ya majanga Abdul Muhari amesema. Lava baridi pia inajulikana kama lahar, ni mchanganyiko wa volkeno na vijiwe ambavyo vinatiririka kutoka kwenye miteremko ya volkeno wakati wa mvua. Leo mchana waokoaji walitoa miili 19 kutoka kwenye kijiji kilichoathirika vibaya sana cha Chanduang katika wilaya Agam na kupata miili mingine 9 katika wilaya jirani ya Tanah Datar, taarifa ya idara ya taifa na utafutaji na waokoaji imesema. Vifaru vya Israel vimeingia ndani upande wa mashariki katika mji wa Jabalia kaskazini mwa ukanda wa Gaza mapema Jumapili baada ya usiku wa mashambulizi makali ya anga na ardhini na kuua watu 19 na kujeruhi wengine kadhaa, maafisa wa afya wamesema. Jabalia ni mji wenye kambi 8 kubwa sana za kihistoria za wakimbizi huko Gaza na zinahifadhi zaidi ya watu 100,000, wengi wao wazao wa Palestina waliofukuzwa kutoka miji na vijiji katika eneo ambalo sasa ni Israel wakati wa vita vya mwaka 1948 kati ya Israel na nchi za Kiarabu vilivyosababisha kuundwa kwa taifa la Israel. Jumamosi jioni, jeshi la Israel limesema wanajeshi wanaoendesha operesheni huko Jabalia wameliziwia kundi la Hamas ambalo linadhibiti Gaza kurejesha uwezo wake wa kijeshi huko. Tuligundua katika wiki zilizopita majaribio ya Hamas ya kuimarisha uwezo wake wa kijeshi huko Jabalia. Tunaendelea operesheni huko ili kukomesha majaribio hayo, alisema Amirali Daniel Hagari, msemaji wa jeshi la Israel katika mkutano na waandishi wa habari. Alisema pia kwamba wanajeshi wa Israel wanaoendesha operesheni katika mji wa Gaza wa Zeitun waliwaua wanamgambo 30 wa Palestina. Watu 7 waliuawa na wengine 17 kujeruhiwa wakati sehemu nzima ya jengo la ghorofa huko Russia iliporomoka baada ya kushambuliwa na kombora la enzi ya Sovieti lililorushwa na Ukraine na kutunguliwa na Russia, maafisa walisema. Ni moja mashambulio mabaya kufanyika hadi sasa katika mkoa wa Belgorod. Ukraine ilifanya kile maafisa wa Russia wamesema ilikuwa shambulio kubwa la makombora na mifumo ya roketi. Picha kutokea eneo la tukio zimeonyesha ghorofa 10 za jengo hilo zikiporomoka baadaye wakati wafanyakazi wa huduma za dharura walipokuwa wanafukua vifusi kuwatafuta manusura. Paa liliporomoka na watu wakakimbia ili kunusuru maisha yao, vumbi na vifusi vikianguka nyuma yao. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema shambulio hilo ambalo imeliita la kigaidi kwenye makazi ya watu lilifanyika nyakati za asubuhi na kulirushwa takriban makombora 12. Mji mkubwa wa Sudan katika jimbo la magharibi la Darfur umekumbwa na mapigano makali kwa kutumia silaha nzito, afisa wa Umoja Mataifa alisema Jumamosi. Ghasia zilizuka katika maeneo yenye wakazi wengi katika mji wa El Fasher na kuwaweka hatarini watu 800. Clementine Nkweta Salami, mratibu wa Umoja Mataifa wa misaada ya kibinadamu nchini Sudan, alisema katika taarifa. Aliongeza kuwa raia waliojeruhiwa walipelekwa hospitali na raia walikuwa wanajaribu kukimbia mapigano. Kwa zaidi ya mwaka mmoja, Sudan imekumbwa na vita kati ya jeshi linaloongozwa na General Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF kinachoongozwa na naibu wake wa zamani Mohamed Hamdani Dagalo. Vita hivyo vimeua maelfu ya watu na kulazimisha zaidi ya watu milioni 8.5 kuhama makazi yao katika kile Umoja Mataifa walisema ni mzozo mkubwa wa wakimbizi duniani. Kikosi cha RSF kiliteka miji mikuu minne kati ya mitano ya jimbo la Darfur lenye wakazi milioni 12. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mamlaka ya Tunisia Jumapili iliamuru kukamatwa kwa waandishi wawili kwa maoni makali. Wakili mmoja ameliambia shirika la habari la AFP siku moja baada ya maafisa wa usalama kuivamia ofisi ya chama cha wanasheria na kumuweka kizuizini mchambuzi wa masuala ya kisiasa Sonia Dahmani. Dahmani ambaye pia ni wakili alikamatwa Jumamosi jioni baada ya kuikosoa hali ya Tunisia kwenye televisheni. Wakili wake Dalila Msadek alisema katika ujumbe aliobandika kwenye Facebook. Msadek alisema kulikuwa shambulio la polisi dhidi ya makao makuu ya chama cha wanasheria mjini Tunis, huku mawakili wakishambuliwa na mwenzao Sonia Dahmani akapelekwa mahali pasipojulikana. Hayo yametokea wakati jioni hiyo hiyo mtangazaji wa televisheni na redio Boren Msasaisi na mchambuzi wa kisiasa Murad Zegidi walikamatwa kwa kutoa maoni yanayokosoa utawala. Wakili Gazi Mrabet ameiambia AFP. Mgonjwa wa kwanza aliye hai kupandikizwa figo ya nguruwe iliyobadilishwa vinasaba amefariki dunia miezi miwili baada ya kufanyiwa upasuaji, hospitali ya Marekani iliyofanya kazi hiyo imesema. Hospitali ya Mass General ina masikitiko makubwa kutokana na kifo cha bwana Sik Sliman. Hatujaona dalili kwamba ni matokeo ya kupandikizwa figo hivi karibuni, hospitali ya jimbo la Boston ilisema katika taarifa iliyotolewa Jumamosi jioni. Kwa mara ya kwanza ulimwenguni, madaktari wa upasuaji katika hospitali kuu ya mji wa Massachusetts mwezi Machi walifanikiwa kupandikiza figo ya nguruwe iliyobadilishwa vinasaba ndani ya mwili wa Sliman, ambaye alikuwa na umri wa miaka 62 wakati huo na alikuwa na ugonjwa hatari wa figo. Mwisho wa habari za dunia wakati huu, lakini baadaye mtasikiliza kipindi cha salamu na muziki na mwenzangu BMJ Muridhi.
Msikilizaji, ni ishara kwamba nimekamata position hapa studio nambari 15. Mambo mazito kweli kweli. Mimi naitwa BMJ Mridhi kukuendesha mpango huu wa salamu na muziki kwa leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Twende pamoja. Afrika visa msikilizaji, naona leo mambo ni tofauti sana hapa studio nambari 15. Unauliza ni kwa nini? Kwa sababu naona tayari simu zimeanza kulia, hata sija sijaanza kuangusha vitu. Naona simu zinalia kweli kweli. Lakini zitulie na zisikia kwenye hivi vifaa vangu nilivovaa kwenye masikio. Nasikia kwa mbali simu zinalia kweli kweli, lakini ngoja nibonyeze hapa nizambie zitulie kidogo. Basi, kwa mara nyingine na kukaribisha msikilizaji katika salamu na muziki hii leo. Kukuendeshea mpango huu kutoka hapa Washington DC, niko standby kabisa na sitapoteza muda wako, kwani nitaanza moja kwa moja na huyu msikilizaji ambaye ametuma salamu zake kupitia mtandao wa Facebook kwenye ukurasa wetu wa VOA Swahili. Kutoka kiwanja Rushuru DRC anasema anaitwa Malikwisha Alex Kambale. Anasema napenda salamu zangu ziwafikie kwanza mke wangu mpendwa Rachel Kasai, watoto wetu Stani, Wiwini, Heritia, Albati na vile vile Belson na Vivian pamoja na Jemima Ketia na wale wote ambao tunakuwa nao kwenye Centre de Formation Professionnelle La Veracité RDRC. Sijui anamaanisha nini hapo, lakini wale ambao mmesalimiwa bila shaka mnajua, na wale mnakuwa nao hapo alipopataja basi mmepokea salamu hizo, na vile vile mayatima wote na sitosahau mashahidi wa Yehova, yani Jehova Witness, wote ulimwenguni popote pale walipo, na vile vile waandishi wote wa VOA Swahili. Hapa nafikiri ndipo pia pamenifurahisha zaidi kwa sababu ya kutukumbuka Mali Kwisha Alexis Kambale ukiwa huko Rushuru DRC. Salamu zingine kutoka huko huko DRC ni zake Frank Mugeni Mugeni, na anasema anawasalimia wafanyakazi wote wa shirika la World Relief hapo DRC, na vile vile ningependa kuwasalimia wasikilizaji wote ambao wanatusikiliza sasa hivi kupitia VOA. Asante sana Frank Mugeni Mugeni. Masanja Ngosha Mtanzania anasema anajulikana pia kama Captain wa Mwamwashele Kishapu Shinyanga Tanzania, anasema salamu zake ziende kwa Mkuyi Shilinde Gazungu, Vincent JJ Kaji, Hamisi Toto la Utawambogo, na Mala Joasi na msanii Rugema pamoja na Obi Gogo Gogo, na Maria Bura pamoja na Machenji Lupemba wa pamoja pia naye huyu Majariwa Bususu na Pascal Lucas Chenjampi. Haya msikilizaji, tukisonga mbele katika salamu na muziki, naona huyu Bernard Samike kutoka Geita Tanzania, salamu za dhati ziwafikie Hoja Francis Getruda Sanane Angel Paul, na salamu hizi pia ziwafikie familia yangu yote pamoja na wasikilizaji wote wa VOA Swahili. Msikilizaji, kama nilivyokuahidi, ni simu hapa kweli mmepiga kwa wingi, kwa hiyo nisipoteze muda wa wale ambao pia wamekuwa wakijaribu kutuma salamu kwa njia ya simu. Twende kazi. Nipe jina lako, pahali ulipo, alafu angusha salamu msikilizaji.
Aha, asante sana, nashukuru. Kwa majina naitwa Kanuti Liambo, napatikana Mloo Mbozi Songwe nchini Tanzania. Nawatumia salamu marafiki zangu, naanza na hao wafuatao. Wa kwanza ni Ochieng George, huyu yuko Kakamega Kenya, namwambia tuko pamoja sana rafiki yangu. Wa pili ni huyu Pastarini Ruka Sitambi. Watatu ni Jafari Kopo, huyu yuko Moshi kule Kilimanjaro, namwambia tuko pamoja sana naye katika salamu za VOA. Wa nne huyu ni Muhando wa Muhando. Watano ni Onesfo Ririmo alimaarufu Bukoa, huyu anapatikana mtawa hakuna kulala Tunduma Momba Songwe. Ujumbe nawaambia tuendelee kusikiliza VOA South America. Nashukuru sana BMJ Mlevi.
Msikilizaji, kipindi ni salamu na muziki moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Haya, ikiwa ni salamu na muziki, unajua siwezi kuwa nazungumza tu, kutakuwa kuna muziki. Na naona kwa mbali huyu mwanamuziki kutoka kule South Africa, anajulikana kama Wamtwa Mose, wakiwa wakishirikiana na Master KG na Ngosazana Dota pamoja pia na Dalom Kids, wanasema Kennedy, twende kazi. Msikilizaji, kibao ni Keneliwe kutoka kule Afrika ya Kusini. Natumai kimekubamba, kimekubamba. Twende kule Morogoro, Tanzania. Nampata huyu sasa Michael Muyombe. Anasema salamu kwa kaka yangu Morohani Tixon Muyombe wa Msia Mbozi, na vile vile Klishane Muyombe wanapita Muyombe. Na anasema ujumbe kwao ni kuteleza, sio kuanguka, kama ilivyoimbwa na mwanamuziki Lede Isa. Haya, Chansman Afrida kule Goma DRC anasema moja kwa moja, zangu salamu zifikie mke wangu Chansaline na watoto wangu Chancard na majina mazito haya na magumu. Pia anasema watoto wangu Chancard na Chamat, na vile vile mama yangu mzazi Mkiza Bonifrida, wote hao na wasalimia, na vile vile wote ambao wananifahamu. Na tumai kwamba hizo salamu zimewafikia uliowalenga, Chansman Afrida. Kabla sijapokea simu nyingine hapa, nisome kwa haraka haraka hizi salamu zake alizozituma kupitia mtandao wa Facebook. Agapiti Puka anasema yuko Arusha, Tanzania, zangu salamu ziwafikie Mandela Mushi wa Kenya, Benjamin Puka na Himo Kilimanjaro, David Sechenga wa Tanga, Iva Mrosto wa Kilimanjaro, Kalisti Kadafa wa Yombo, Bedasto Romani wa Mzega, Josefo Zila wa Kirumba na Padri Moshi wa Kotela, Pascal Malia na huyo akiwa kule Arusha, pamoja pia na Alfred John John wa Singida. Ujumbe, pata salamu, jibu salamu. Safi kabisa. Msikilizaji, karibu kwa VOA. Tuma salamu, anza kwa jina lako, pahali ulipo, alafu angusha vitu, na usisahau kuwapa ujumbe.
Asante sana. Mimi naitwa Nyanda Mayala, napatikana Ilula Majengo Magu. Natuma salamu zangu za Jumapili kwa Eliapenda Mwanyika, Nazareth Mwakipembe, Kiridario, Filbert Kenshambi, Galama Maruta, pia Kalunga wa Kalunga huyu, pia mke wangu anaitwa Elizabeth Daniel, mtoto wangu anaitwa Neema Nyanda Mayala. Asante sana kwa kunipa nafasi ya kutuma salamu hapo VOA. Wimbo wangu mimi naomba tu upige wimbo wote wa Diamond ambao utaenda kuwanufaisha wale wapendwa wangu wote katika siku ya Jumapili. Asante sana, tuko pamoja hapo VOA kwa hili. Kukubali sela maskupuli mitwa chugu mitu mtimba maskocho ingitinga. Kukubali sela maskupuli mitwa chugu mitu mtimba koma saba koma saba nana aye saba aye saba nana.
Msikilizaji, kitu hicho Diamond Platinumz akishirikiana na Khalil Harrison pamoja pia na huyu mwanamuziki Chile wa anakuambia Como Saba. Msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya VOA Swahili. Kipindi ni Salamu na Muziki kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Uko nami BMJ Muridhi. Sasa naanza kuona kama ilivyo desturi ni kila nikiingia hapa studio kukuletea mpango huu wa Salamu na Muziki, muda ukimbia mbio kweli kweli. Naanza kuona sasa tayari muda umeanza kuyoyoma. Nikimbize hizi ambazo nasisoma sasa hivi. Sawaya Nkuba Shagembe anasema yuko kule Kadoto, Maswa, Tanzania. Salamu zangu ziwafikie wafuatao: Emmanuel Konas wa Nyabubiza, na vilevile Daudi mzee wa Shishiyu. Anasema pia Limbu Gazungu na Mkuyu Silinde, pamoja na Nkuba Shagembe na Shije Yagegwa wa Karagwe, na bila kumsahau Leonard Kimbu. Ujumbe, ukiona matatizo yamezidi, ujue neema inakaribia. Karibu msikilizaji, popote ulipo, tuma salamu hapa Salamu na Muziki, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Oje, wa makina naita Musa Bikuba, niko hapa mchini Goma, na kusalimia wa ndugu zangu, wazazi wangu wote wakiwa huko Kalehe, Masisi, Minova, na watakia pole kwa vita ambayo wanapitia, na sana bila kusahau rafiki wangu ambaye anaitwa Jires Mukomulere, Kizito Mbirinde, Bienfait Janvier, na wengine wote ambao wananijua kwa jina la Musa Bikuba hapa Goma kafikishia ofishio. Ujumbe wangu ni kuambia watulivu, Mungu ndiye ambaye anapana amani. Wawe watulivu, Mungu atatupatia amani, tutaishi vizuri. Hiyo ni mambo ya kupita. Asante.
Msikilizaji, unasafiri na Salamu na Muziki, kipindi ambacho kinakujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukielekea ukingoni, namuona huyu Rukasi Zabroni wa Mwanza, Tanzania. Anasema, ndugu mtangazaji wa zamu, salamu za kwanza zianzie kwako wewe mtangazaji, asante sana. Za pili ziende kwa Baraka Labani, za tatu ziende kwa Mimwani Kenethi, za nne ziende kwa Mashaka Zupi, na vile vile Mkonole, mwisho kwa Vadasto Romani, pamoja na ujumbe huu kwamba ukisalimiwa ujibu kwa salamu. Aya, Eliapenda Mwanyika kutoka Upareni, Same, Tanzania. Habari za hapo studio, napenda kupeperusha salamu zangu za Jumapili kwa wafuatao, nikianza na familia yangu ninayoipenda sana, Elizabeth Mwanyika wakiwa kule Upareni Same. Za moyoni Haonga, Ngalama Maluta, Dennis Muganyizi, Juma Okazuri, Vincent JJ Kaji, na vile vile Jivumi Lalata. Kutufungia ukurasa, msikilizaji, ni Ruka Si Zaburoni wa Mwanza, Tanzania. Salamu zangu zianze kwa Namala Joasi, za pili ziende kwa Denisi Mganyizi, za tatu ziende kwa Mzungu ya Maha, za nne ziende kwa mke wangu Enesia Lukasi akiwa Mwanza. Ujumbe, VOA Swahili ni nusu ya kuonana. Msikilizaji, na hapo pa nusu ya kuonana ndipo naona na mimi na kunja virago vyangu kutoka hapa studio, na vikusanya kwa sababu muda wangu umekwisha. Lakini kama ilivyoada, siwezi kukuacha bila kibao, na kuacha na mwanamuziki huyu kutoka nchini Kenya, kitu ambacho anakiangusha hapa, kitu kizito kweli kweli, akijulikana kama Nadia Mukami. Anakuambia mali safi, ila hayuko peke yake, wanashirikiana na Okelo Maxi na vile vile Prince Inda. Shukran sana kutusikiliza kwa leo kutoka hapa Sauti ya Amerika. Mimi naitwa BMJ Muridhi, na kuacha kama nilivyokueleza na kitu hicho chake Nadia Mukami, mali safi. I'm not going to be able to do it.
Asante sana BMJ Muridhi kwa kipindi hicho cha salamu na muziki, na bila shaka wale ambao walituma salamu zao wameburudika na ngoma hizo motomoto ambazo ulikuwa umewaandalia. Sasa nakusomea muktasari wa habari za dunia. Watu 37 walifariki na zaidi ya dazeni hawajulikani waliko magharibi mwa Indonesia baada ya mvua kubwa kunyesha na volkano baridi kutiririka na kuharibu nyumba, barabara na misikiti, maafisa walisema Jumapili. Vifaru vya Israel vimeingia ndani upande wa mashariki katika mji wa Jabalia kaskazini mwa ukanda wa Gaza mapema Jumapili baada ya usiku wa mashambulizi makali ya anga na ardhini na kuua watu 19 na kujeruhi wengine kadhaa, maafisa wa afya wamesema. Jabalia ni mji wenye kambi 8 kubwa sana za kihistoria za wakimbizi huko Gaza, zinahifadhi zaidi ya watu 100,000, wengi wao wazao wa Palestina waliofukuzwa kutoka miji na vijiji katika eneo ambalo sasa ni Israel wakati wa vita vya mwaka 1948 kati ya Israel na nchi za Kiarabu vilivyosababisha kuundwa kwa taifa la Israel. Watu 7 waliuawa na wengine 17 kujeruhiwa wakati sehemu nzima ya jengo la ghorofa huko Russia iliporomoka baada ya kushambuliwa na kombora la enzi ya Sovieti lililorushwa na Ukraine na kutunguliwa na Russia, maafisa walisema. Ni moja ya mashambulio mabaya kufanyika hadi sasa katika mkoa wa Belgorod. Ukraine ilifanya kile maafisa wa Russia wamesema ilikuwa shambulio kubwa la makombora na mifumo ya roketi. Mji mkubwa wa Sudan katika jimbo la magharibi la Darfur umekumbwa na mapigano makali kwa kutumia silaha nzito, afisa wa Umoja Mataifa alisema Jumamosi. Ghasia zilizuka katika maeneo yenye wakazi wengi katika mji wa El Fasher na kuwaweka hatarini watu 800,000. Clementine Nkweta Salami, mratibu wa Umoja Mataifa wa misaada ya kibinadamu nchini Sudan, alisema katika taarifa. Mamlaka ya Tunisia Jumapili iliamuru kukamatwa kwa waandishi wawili kwa maoni makali, wakili mmoja ameliambia shirika la habari la AFP, siku moja baada ya maafisa wa usalama kuivamia ofisi ya chama cha wanasheria na kumuweka kizuizini mchambuzi wa masuala ya kisiasa Sonia Dahmani. Dahmani ambaye pia ni wakili alikamatwa Jumamosi jioni baada ya kuikosoa hali ya Tunisia kwenye televisheni. Wakili wake Dalila Msadek alisema katika ujumbe aliwaandika kwenye ukurasa wa Facebook. Na mgonjwa wa kwanza aliye hai kupandikizwa figo ya nguruwe iliyobadilishwa vinasaba amefariki dunia miezi miwili baada ya kufanyiwa upasuaji, hospitali ya Marekani iliyofanya kazi hiyo imesema. Hospitali ya Mass General ina masikitiko makubwa kutokana na kifo cha bwana Rick Sliman. Hatujaona dalili kwamba ni matokeo ya kupandikizwa figo hivi karibuni, hospitali ya jimbo la Boston ilisema katika taarifa iliyotolewa Jumamosi jioni. Muktasari wa habari za dunia ndio unakamilisha matangazo ya jioni kwa siku ya leo. Mlikuwa nami Patrick Nduimana.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.